สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Be Your Own Sultan The Transformative Power of Refining Wealth โดย Sultan Sopi Pattaji เป็นหนังสือแนวธุรกิจภาวะผู้นำและการพัฒนาตนเองที่เสนอให้ผู้อ่านทบทวนความหมายของความมั่งคั่งใหม่หนังสือไม่ได้วางเงินเป็นเป้าหมายเดียวของชีวิตแต่ชี้ว่าความมั่งคั่งควรถูกมองร่วมกับสุขภาพเวลาความสัมพันธ์จุดมุ่งหมายและการรับใช้ผู้อื่นแนวคิดสำคัญของชื่อเรื่องคือการเป็นสุลต่านของตนเองซึ่งไม่ได้หมายถึงอำนาจเหนือคนอื่นแต่หมายถึงการเป็นผู้ดูแลชีวิตของตนด้วยความชัดเจนและความรับผิดชอบหนังสือจึงเหมาะกับผู้นำผู้ประกอบการครอบครัวธุรกิจและผู้อ่านที่ต้องการออกคิดเพื่อจัดลำดับชีวิตให้สมดุลกว่าเดิมจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าสิ่งที่กำลังสะสมวัดผลและไล่ตามอยู่นั้นสอดคล้องกับชีวิตที่มีคุณค่าจริงหรือไม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการนิยามความมั่งคั่งใหม่ให้กว้างกว่าเงินและทรัพย์สินแก่นสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งความเข้าใจแบบแคบว่าความมั่งคั่งเท่ากับเงินรายได้หรือมูลค่าทรัพย์สินเท่านั้นบาทาจีเสนอว่าการวัดชีวิตด้วยตัวเลขทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจทำให้คนประสบความสำเร็จในสายตาภายนอกแต่ขาดความมั่นคงภายในหนังสือจึงขยายความหมายของ wealth ไปสู่สุขภาพที่ดูแลได้เวลาอิสระที่ใช้ได้จริงความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและการมีส่วนช่วยต่อผู้อื่นจุดแข็งของแนวคิดนี้อยู่ที่การไม่ปฏิเสธเงินแต่จัดเงินให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเงินยังเป็นทรัพยากรสำคัญแต่ไม่คนกลายเป็นมาตรวัดเดียวของคุณค่าการนิยามใหม่เช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการมีเงินมากขึ้นแต่มีเวลาน้อยลงสุขภาพแย่ลงหรือความสัมพันธ์เสื่อมลงอาจไม่ใช่ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์หนังสือจึงนำเสนอกรอบคิดที่เหมาะกับยุคที่คนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าความสำเร็จที่แท้จริงควรถูกนับอย่างไรและควรถูกใช้เพื่ออะไรประเด็น2แนวคิดสุลต่านในฐานะการเป็นผู้ดูแลชีวิตไม่ใช่การแสวงหาอำนาจคำว่าสุลต่านในชื่อหนังสือทำหน้าที่เป็นอุปมาไม่ใช่การยกย่องสถานะหรืออำนาจเหนือผู้อื่นความหมายที่หนังสือใช้ใกล้กับการเป็นผู้ดูแลผู้กำหนดทิศทางและผู้รับผิดชอบต่ออาณาจักรชีวิตของตนเองแนวคิดนี้ทำให้ประเด็นเรื่องความมั่งคั่งเชื่อมโยงกับภาวะผู้นำส่วนบุคคลก่อนที่คนคนหนึ่งจะนำองค์กรครอบครัวหรือทีมงานได้เขาต้องมีความชัดเจนก่อนว่าอะไรสำคัญและกำลังใช้พลังชีวิตไปกับสิ่งใดการเป็นสุลต่านของตนเองจึงหมายถึงการไม่ปล่อยให้ตลาดความคาดหวังทางสังคมหรือมาตรฐานของคนอื่นเป็นผู้กำหนดนิยามความสำเร็จแทนเราหนังสือชี้ให้เห็นว่าอำนาจที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการเลือกอย่างมีสติเลือกเป้าหมายเลือกขอบเขตเลือกวิธีใช้เวลาและเลือกสิ่งที่จะไม่แลกแม้แนวคิดนี้จะฟังดูเรียบง่ายแต่มีในสำคัญเพราะทำให้ความมั่งคั่งกลายเป็นเรื่องของการปกครองตนเองไม่ใช่การสะสมทรัพย์อย่างไร้ทิศทางประเด็น3การแปลงคุณค่าให้เป็นระบบวัดผลในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกว่าความมั่งคั่งควรมีหลายมิติแต่เน้นว่าผู้อ่านต้องนำคุณค่าที่เชื่อไปแปลงเป็นพฤติกรรมที่ตรวจสอบได้ประเด็นนี้สำคัญเพราะคำอย่างสุขภาพครอบครัวเวลาและการรับใช้มักถูกพูดถึงในระดับอุดมคติแต่ถูกละเลยเมื่อเข้าสู่ตารางงานงบประมาณและการตัดสินใจจริงๆหนังสือจึงวางแนวทางให้ผู้อ่านพิจารณาว่าสิ่งที่บอกว่าสำคัญนั้นสะท้อนอยู่ในปฏิทินรายจ่ายและพลังงานประจำวันหรือไม่หากคนนึงบอกว่าสุขภาพสำคัญแต่ไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาออกกำลังกายและทำงานจนร่างกายเสียสมดุลความมั่งคั่งด้านสุขภาพย่อมกำลังถูกใช้จนหมดในทำนองเดียวกันหากความสัมพันธ์สำคัญแต่ไม่มีเวลาคุณภาพให้ครอบครัวนิยามความมั่งคั่งก็ยังไม่ถูกนำไปปฏิบัติจุดที่น่าสนใจคือหนังสือพยายามเชื่อมโลกของคุณค่ากับโลกของการจัดการทำให้เรื่องนามธรรมกลายเป็นสิ่งที่วางแผนติดตามและปรับปรุงได้ประเด็น4ความมั่งคั่งแบบสมดุลสำหรับผู้นำผู้ประกอบการและครอบครัวธุรกิจกลุ่มผู้อ่านที่หนังสือวางตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนคือผู้ประกอบการผู้นำองค์กรครอบครัวธุรกิจและมืออาชีพที่ต้องจัดการแรงกดดันหลายด้านสำหรับคนกลุ่มนี้ความสำเร็จทางการเงินมักมาพร้อมต้นทุนที่มองไม่เห็นเช่นเวลาส่วนตัวที่หายไปความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดหรือสุขภาพที่ถูกเลื่อนออกไปเสมอหนังสือเสนอว่าการเป็นผู้นำที่ดีไม่ควรวัดจากการเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่ควรรวมถึงการออกแบบชีวิตและองค์กรให้ไม่ทำลายสิ่งที่มีคุณค่าระยะยาวกรอบคิดเรื่องความมั่งคั่งหลายมิติจึงมีประโยชน์ต่อทั้งการตัดสินใจส่วนตัวและการตัดสินใจเชิงธุรกิจผู้นำอาจใช้แนวคิดนี้ตั้งคำถามกับวัฒนธรรมการทำงานการสืบทอดคุณค่าภายในครอบครัวหรือการจัดลำดับการใช้ทรัพยากรหนังสือจึงแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองที่พูดกับปัจเจกเท่านั้นเพราะมันชี้ให้เห็นว่าความหมายของความมั่งคั่งสามารถส่งผลต่อบ้านห้องประชุมและวิธีที่องค์กรนิยามคุณค่าของตนเอง ประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดและความท้าทายของแนวคิดเมื่อนำไปใช้จริงแม้แนวคิดของ Be Your Own Sultan จะมีความร่วมสมัยและสอดคล้องกับการถกเถียงเรื่องความสำเร็จยุคใหม่แต่ความท้าทายสำคัญอยู่ที่การลงมือทำอย่างต่อเนื่องหนังสือแนวภาวะผู้นำและพัฒนาตนเองจำนวนมากมักเสนอกรอบคิดที่น่าสนใจแต่ผู้อ่านจะตัดสินคุณค่าจริงจากความชัดเจนในการนำไปใช้เมื่อต้องเผชิญข้อจำกัดเช่นรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ภาระงานหนักความคาดหวังของครอบครัวหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดการรักษาสมดุลระหว่างเงินสุขภาพเวลาและความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่ายหนังสือจึงมีน้ำหนักมากที่สุดเมื่อผู้อ่านใช้มันเป็นกรอบตรวจสอบไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวประโยชน์ของแนวคิดอยู่ที่การช่วยให้เห็นการแลกเปลี่ยนที่เคยมองข้ามเช่นการแลกสุขภาพกับรายได้หรือการแลกเวลาครอบครัวกับสถานะทางอาชีพอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับวินัยในการทบทวนและปรับเป้าหมายหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่พร้อมเปลี่ยนวิธีจัดชีวิตไม่ใช่เพียงอ่านเพื่อแรงบันดาลใจชั่วคราว Be Your Own Sultan เหมาะกับผู้อ่านที่เริ่มรู้สึกว่าความสำเร็จแบบเดิมให้คำตอบไม่ครบโดยเฉพาะผู้ประกอบการผู้บริหารมืออาชีพที่มีภาระสูงครอบครัวธุรกิจและผู้ที่ต้องการจัดลำดับชีวิตใหม่โดยไม่ปฏิเสธความสำคัญของเงินหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดในเชิงปฏิบัติมันกระตุ้นให้ผู้อ่านตรวจสอบตารางเวลางบประมาณพลังงานความสัมพันธ์ว่าสอดคล้องกับคุณค่าที่ประกาศไว้หรือไม่ในเชิงความคิดมันช่วยแยกความมั่งคั่งออกจากภาพลวงของการสะสมเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไปสู่การมองชีวิตแบบเป็นระบบมากขึ้นจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือความสำเร็จทั่วไปคือการใช้ภาษาและอุปมาเรื่องสุนต่านเพื่อเน้นการดูแลตนเองและการเป็นผู้กำหนดนิยามชีวิตไม่ใช่เพียงการไต่ระดับรายได้หรือสถานะหนังสือไม่ได้ตั้งตนเป็นคู่มือการเงินส่วนบุคคลโดยตรงและไม่ได้เป็นงานวิชาการหนักแต่เป็นกรอบสนทนาระหว่างความมั่งคั่งภาวะผู้นำและความสมดุลระยะยาวสำหรับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือที่เชื่อมเป้าหมายทางธุรกิจกับคุณภาพชีวิตหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนในหมวดพัฒนาผู้นำยุคใหม่คุณต้องการสนับสนุนซูทานโซบีบาทาจีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่